Сонечка, а вы заметили, как у меня тогда лицо пылало?
Пылало? Нет. Я еще подумала, какой нежный румянец.
Izrādē darbojas divas aktrises – Valērija Surkova, kuras dzimtā valoda ir krievu, un latviešu aktrise Anta Aizupe, kuras latviskais akcentiņš pēc režisora vārdiem Cvetājevas tekstiem piešķir īpašu šarmu. Aktrises nespēlē lomas, bet lasa Cvetājevas prozu un dzeju no laika posma, kad rakstniece bija spēcīgu jūtu varā, un tās atbalsojās arī viņas darbos.
Передо мной живой пожар. Горит все, горит вся. Горят щеки, горят губы, горят глаза. Несгораемо горят в костре рта.
Cvetājevas jau atklāja kā ļoti emocionālu un jūtīgu personību, un tieši šī viņa spēja tik dziļi just visvairāk fascinē režisoru Georgiju Surkovu. Tā ir kā pilnīgs pretstats mūsdienās dominējošajam racionālismam un centieniem visu uztvert ar prātu.
Cvetājeva, mēs varam teikt par viņu arī sliktus vārdus, arī gan labus, gan sliktus, bet galvenais ir tas, kāpēc viņa mums šobrīd ir svarīga, tāpēc, ka viņa jūt un varbūt pat padaudz jūt un pamaz domā, bet viņa tikai jūt. Un tas ir tāds mums ļoti tāds svarīgs piemērs, vispiltākais piemērs laikam. Vajag sākt jūst.
И взгляд из этого пожара, такого восхищения, такого отчаяния, такое боюсь, такое люблю.
Актрисе Анту Айзупе валдзина arī Cvetājevas patiesums un atklātums. Viņa nevelk sev nekādas bruņas, lai pasargātu savu iekšējo pasauli, bet drosmīgi un atkailināti noliek to visiem uz dēlnas.
Tā ir tāda liela atklātība un atvērtība, ko mūsdienās cilvēki slēpj savas sajūtas. Tas ir tā kā, nezinu, moderni vai kā, bet vienkārši tā ir izveidojusi laika gaitā. Tad atkal tajā laikā viņiem viss turās uz tām emocijām un viņi ļoti ātri un uzreiz izsaka visu, ko jūt un nebaidās no tā. Un tas ir tas, kas man tur ļoti patīk un to arī gribētos, lai cilvēki par to padomā par savu dzīvi, cik bieži viņi izsaka vārdus. Es tevi mīlu.
Landiš, landiš, bēlē sniežnī, rūzin āļenki.
Piedāvājot savu versiju par Cvetājevu, izrādes veidotāji nebūtu necels viņu uz piedestāla, jo viņa bija arī ļoti pretrunīga personība, lai arī ģeniāla dzejniece, kā cilvēks bieži vien ļoti neciešama, bezatbildīga, kādēļ ciet arī viņas ģimene. Taču viņai bija arī ļoti traģisks liktenis. Viņa bija piedzīvojusi karu, badu, izsūtījumu, savu bērnu un vīra nāvi un pati beigusi dzīvi pašnāvībā. Izrādes veidotāji gan uzsver, viņa piedāvās tikai savu sajūtu par Cvetājevu. Mūsu sarunas noslēgumā režisors Valērijs Surkovs pats vēlas pajautāt kādu jautājumu aktrisei Antai Aizupei.
Anta, vai tu pēc tā visa mūsu procesa darba sāk biežāk teikt vārdu es tev mīlu?
Zini, šis process manā dzīvē jau sākās kādu laiku pirms izrādes, un tieši tāpēc šī izrāde man nāca kā apstiprinājums pašai sev, ka es eju pareizo ceļu saprastdama un teikdama, ka es mīlu.
Hūģit prāvo, hūģit vļieva, būži mājātņīk.
Georgija Surkova iestudējuma Marina Cvetājeva pirmizrāde Dētī Dīl teatro būs skatāma piekdien. Fragmenti no Cvetājevas daļradas skanēs krievu valodā, izrādē būs latviešu subtitri. Baiba Kušča, Latvijas radio.